83. sano. Xudovand huzurini sog'inish. Ijrochilar rahbariga. Gat sozida. Qoraq o'g'illari sanosi.
Ey Xudovand, sarvar koinot, sening maskanlaring qanday azizdir. Xudovand huzurini sog'inib, ko'nglim ado bo'ldi. Jonu tanim bar hayot Tangrini tarannum etadi. Mana qushcha ham o'ziga qonolg'a topgan. Qaldirg'och palaponlarim uchun joy topay deya sening qurbongohlaring aro uyasin qurgan. Ey Xudovand, ey sarvari koinot, mening podshohim va xudoyim, sening uyingda manzil topganlar baxtlidir. Ular tinimsiz senga hamdu sano aytadilar. Dil so'qmoqlari sen tomon burilgan. Seni quvvatim deb bilgan odamlar baxtli. Hasrat vodiysidan o'tar ekanlar uni chashmazorga aylantiradilar. Baraka yomg'irlari esa unumini oshirar. Ular qadam bosgan sari kuchayaverib, Sionda Xudoning huzurida hozir bo'ladilar. Ey Xudoy taolo, sarvari koinot, ibodatimni tinglagin. Quloq solgin, ey Yaqub Xudosi. Ey Xudo, bizning himoyachimiz, tanlagan podshohingga iltifotla qaragin. Ma'bading hovlisida o'tgan bir kun boshqa ming kundan afzaldir. Fosiqlar chodirda yashagandan ko'ra Xudoyim uyi eshigida turganim yaxshidir. Xudovandi karim quyosh va qalqondir. Inoyat va izzat baxsh etadi Xudovand. To'g'ri yurganlardan darig' tutmas ne'matin, ey Xudovand, sarvari koinot, baxtlidir senga umid bog'lagan inson.